akkam galatoomaa jakkasuudhaaf kun oduu sulaan paablik miidiyaa oromoo faananfate yaada ganama har'aa dakora kaanii keessatti baaburri walitti bu'iinsa isaa himanii jiran lookoo mooriif lamaa fi makiinaan sadii tiraak keessa bahanii jiran erga baaburri dhaabeen booda namni miidhame hin jiru. Seera Woodbury kaawunii kan haarawaa kan seera murteessan lama irratti September 15 akka ta'e himan walgahiin kaleessa boordii walgahee ture irratti ijaarsa irratti waliin wal formanii jiraachuu himan bakkin irratti hojii badaa Agastii jalqaba irratti hin dhumate jedhamee kan yaadamu ta'u piroojektiin doolaala miliyoona 53 kan fixu kan dhumachiisuu fi ji'a 20 kan fixatu akka ta'u himan. Susuri iskuul boordiin filannoo nama addaatiin Superintendent Paul Gosman kontaaktii akka itti fufu himanii jiru. Kaffaltiin Gosman gaffalamu doolaara 2,249 kan ta'udha. Kontiraaktiin kun kan deemu bara 2022-2023 bara iskuulaa kan ta'uu turan. Ayiwaa keessatti qawween qal'aan akka bitamuu fi salxaana malee yookiin hayyama namaa fuulduratti qabaachuun nama dhahuun baay'achuun isaa akka dabalee himanii jiru. Dippaarmentiin mana fayyaa Ayiwaa guyyaa kibxataa akka gabaasetti bara 2020 keessatti namni saba qawweedhaan ajjeefame nama 353 akka ta'e himan. Bara 2019 irraa harka 23 dabalee jira. Bara kana keessa faayirmeeniidhaan namni du'e 85 yoo ta'u harki 80 dabalee jira. Nama ajjeessuun harka 4 irraa harka 3 qawweedhaan kan du'an akka ta'an himan. Galatoomaa.